Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di podcast Sapa Warga Surabaya. Udah pada tahu belum nih kalau Surabaya mau menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB? Ini dilakukan semata-mata untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan untuk kebaikan kita semua. Nah, ada beberapa poin penting nih selama penerapan PSBB. Intinya adalah menghentikan sementara kegiatan-kegiatan seperti kegiatan di fasilitas umum, perayaan yang melibatkan banyak orang, kegiatan belajar mengajar, bekerja di kantor, kegiatan keagamaan di tempat ibadah, dan juga membatasi pergerakan orang dengan moda transportasi.
Sama nggak ya ini kayak lockdown? Kan serem, nggak bisa kemana-mana dong.
Bukan begitu, Non. PSBB ini bukan lockdown loh ya. Kalau lockdown atau karantina wilayah, kita benar-benar nggak boleh keluar rumah. Bahkan buat beli kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau PSBB ini kita masih boleh loh untuk beli kebutuhan sehari-hari atau bekerja di sektor yang masih diperbolehkan selama PSBB ini.
Oh, jadi gitu. Terus yang boleh sama yang nggak boleh itu sebenarnya apa sih? Soalnya aku pikir PSBB itu sama kayak lockdown loh, Kak. Jadi kemarin itu aku tuh udah nimbun sembako, tapi jangan bilang-bilang ya. Di dalam rumah, jadi aku pikir tuh nggak boleh keluar sama sekali gitu. Terus kan kalau aku mau lapar gitu malam-malam nggak bisa beli sama tukang tahu tek, kan nggak enak.
Wah, jangan ditiru ya teman-teman semuanya. Ini namanya panik buying atau beli dalam jumlah besar. Karena kamu saking paniknya, kamu takut ya nggak ada yang jualan lagi. Tenang, kita ini masih bisa beli bahan buat kebutuhan sehari-hari selama PSBB. Asal mengikuti beberapa pembatasan seperti 1. Pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan lainnya.
Oh, jadi sekarang anak-anak belajarnya online-online gitu ya?
Yep, bener banget.
Wah, asik nih, seru. Jadi teman-teman, anak-anak sekarang bisa kreatif, bisa bikin video, bisa bikin foto, gambar, dan lain-lain ya.
Ya, sambil belajar, sambil bereksplorasi.
Terus yang kedua, ada pembatasan penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja atau kantor. Kecuali, nih ada beberapa sektor nih. Yang pertama, seluruh kantor atau instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk kantor perwakilan negara lain. Lalu juga ada BUMN atau BUMD yang terus serta dalam penanganan COVID-19 dan atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ada juga yang di sektor kesehatan, bahan pangan atau MAMIN, energi, komunikasi dan teknologi informasi, sektor keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan juga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada organisasi masyarakat lokal dan internasional yang juga bergerak di sektor kebencanaan dan atau sosial. Banyak ya ternyata.
Yang ketiga, pembatasan kegiatan di rumah ibadah.
Berarti sekarang ibadahnya di rumah masing-masing ya?
Iya, menjelang Ramadan pun ini pada tarawihnya pada di rumah semua sekarang. Ya. Jadi ya kita kan sekarang menghormati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah demi keamanan kita bersama.
Betul sekali, jadi itu untuk kebaikan kita bersama, makanya kita harus sama-sama patuhi. Beribadah di rumah juga sama hikmatnya sih kalau menurut saya.
Yap, betul.
Yang keempat, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kegiatan olahraga yang dilakukan secara mandiri. Jadi kalau olahraga masih boleh guys, tapi cuman boleh sendiri.
Berarti ini toko-toko juga masih buka ya?
Masih.
Yang kelima, pembatasan kegiatan sosial dan budaya seperti perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Nah, ada kecualinya loh.
Apa tuh kecualinya?
Kecualinya itu kalau ada yang melakukan kegiatan kitanan, itu diperbolehkan. Tapi dilakukan di fasilitas layanan kesehatan. Mau melakukan pernikahan pun boleh. Yang penting dilakukan di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Nah, jika ada pemakaman atau taziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19, itu juga boleh. Tetapi dilakukan di rumah duka atau kematian. Tapi ada syaratnya loh. Kalau melakukan kegiatan ini yaitu dihadiri hanya kalangan terbatas yaitu keluarga inti. Terus jangan lupa menggunakan masker dan meniadakan acara perayaan yang mengundang banyak orang atau keramaian, serta jangan lupa jaga jarak dengan pihak yang hadir minimal 1 meter.
Oke, pembatasan moda transportasi. Yang pertama nih, sepeda motor harus memperhatikan ketentuan-ketentuan, yaitu hanya boleh untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jangan lupa pakai masker dan sarung tangan. Lalu setelah dipakai, semprot dengan desinfektan. Ini yang paling penting, tidak berkendara saat sedang sakit, apalagi mengangkut penumpang atau berboncengan. Karena untuk angkutan roda 2, terutama angkutan online, itu hanya boleh untuk pengangkutan barang.
Nah, ini aku mau tanya nih, kalau aku berboncengan sama suamiku misalnya, boleh nggak?
Masih boleh, asal dalam satu kakak atau satu keluarga.
Oh gitu ya.
Terus sekarang untuk yang pengendara mobil pribadi nih, ini juga ada ketentuannya loh. Jadi diisi hanya maksimal 50% dari kapasitas kendaraannya.
Berarti itu udah sama sopirnya dong, kehitung.
Jadi kalau mobil 2 baris nih, ya, paling banyak itu mengangkut 2 orang di dalam mobil. Kalau mobilnya 3 baris, itu paling banyak mengangkut 3 orang di dalam mobil.
Oh, jadi sopirnya di depan, penumpangnya di belakang 2.
Yep.
Tengahnya kosong ya.
Jangan lupa physical distancing.
Oke.
Terus, walaupun di dalam mobil, kita juga jangan lupa untuk pakai masker. Dan tadi kalau lagi sakit, itu tetap tidak boleh berkendara. Nah, kalau untuk angkutan umum, perkeretaapian dan atau moda transportasi barang, itu juga ada ketentuannya loh. Yang pertama, mirip dengan kendaraan pribadi, ini juga harus membatasi jumlah orang paling banyak 50% dari kapasitas angkutan. Lalu, melakukan penyemprotan desinfektan pada moda transportasi secara berkala. Menggunakan masker dan sarung tangan, jangan lupa melakukan screening atau deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang. Menjaga jarak aman pada saat di antrian maupun di dalam angkutan. Nah, bagi kalian nih yang punya riwayat penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, jantung, diabetes, penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil, dan yang berusia lebih dari 60 tahun, itu tidak boleh melakukan aktivitas kerja selama PSBB ini berlangsung.
Ingat ya teman-teman, jadi tidak boleh melakukan aktivitas apabila punya riwayat penyakit yang membahayakan diri sendiri di tengah COVID-19 ini.
Nah, selain yang disebutkan tadi, juga ada pembatasan lainnya loh. Yang pertama, kalau biasanya kita suka makan di restoran, rumah makan, kafe, warung, atau usaha sejenisnya, sekarang nggak boleh. Sekarang kita harus pesan dibawa pulang atau pakai pesan online. Atau delivery ya, kalau bahasa kerennya.
Iya.
Lalu juga kalau kita mau nginep di hotel, itu kita nggak boleh beraktivitas di luar hotel. Jadi cuma boleh beraktivitas dalam kamar dengan memanfaatkan layanan kamar atau room service. Dan penanggung jawab hotel juga wajib meniadakan aktivitas dan atau menutup fasilitas layanan hotel yang bisa menciptakan kerumunan. Lalu untuk pemilik atau penyedia jasa konstruksi, itu wajib membatasi aktivitas dan interaksi pekerja dalam kawasan proyek dan menyediakan tempat tinggal untuk seluruh pekerjanya. Dan untuk pembimbing atau guru agama, juga melakukan kegiatan pembinaan keagamaannya itu secara virtual, yaitu secara jarak jauh gitu ya, atau secara online. Nah, yang terakhir, kalau ada pernikahan, khitanan, dan takziah kematian yang tidak diakibatkan oleh COVID-19, itu hanya boleh dihadiri oleh keluarga inti.
Nah, ini ada yang mau saya tanyakan, kira-kira ada sanksi nggak nih yang tidak mentaati PSBB ini?
Pastinya ada sanksi. Jadi sanksinya itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, lalu ada tindakan pemerintahan untuk menghentikan pelanggaran sampai dengan pencabutan izin sesuai kewenangan.
Wah, menakutkan juga ya kalau kita sampai kena sanksi. Makanya kita harus mematuhi peraturan PSBB ini.
Iya, betul sekali. Sekali lagi, ini untuk kebaikan dan keamanan kita semua ya. Nah, sekarang udah paham kan ya? Jadi kita nggak perlu khawatir, apalagi takut walaupun ada PSBB. Yang penting kita juga nggak perlu panik ya, karena kita masih boleh kok melakukan aktivitas seperti biasa, asal mengikuti batas-batasan yang tadi ya. Jadi teman-teman semuanya, pembatasan-pembatasan ini harus dipatuhi ya, atau kalau enggak bakal ada sanksi yang nanti loh, seperti yang saya sebutkan tadi.
Ya betul sekali, sekali lagi ini untuk kebaikan dan keamanan kita semuanya. Jadi yuk taat selama PSBB ini.
Oh iya, PSBB di Surabaya ini mulai kapan sih?
PSBB di kota Surabaya mulai dilakukan tanggal 28 April sampai 11 Mei 2020. Info lebih lengkap kalian bisa pantengin website surabaya.go.id atau media sosial Sapa Warga di Twitter, Instagram, atau Facebook. Peraturan wali kota terkait pedoman penerapan PSBB ini juga bisa kalian unduh di surabaya.go.id.
Yuk patuhi PSBB!